Děkuji za pozvání a zdravím a přeju dobré ráno všem bratrům, sestrám, přátelům, kteří jste tady naživo, moc vás není, a taky těm ostatním, kteří jste se na nás díváte přes internet. Dnešní kázání bude pro ty, kteří chtějí být lidmi s velkým L. Takové lidi většina z nás někdy potkala a často na ně různě vzpomínáme. Víte, to jsou takoví ti lidi, kterým možná nejednou trochu závidíme, jací jsou. Jsou trpěliví, pevní, vytrvalí, odevzdaní a přitom nejsou pasivní. Prostě člověk, jak má být. A dnešní text mluví právě o cestě za takovýmto lidstvím. Je to cesta, na kterou je zván každý z nás, bez ohledu na naše východiska, bez ohledu na naše zkušenosti, je to pro každého. Takže podívejme se na text, který jsem pro dnešek vybral. Je to z Jakubovy epištoly, z první kapitoly, verše 1 až 18. Takže Jakub 1, 1 až 18. Jakub, boží služebník a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přichází rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti a vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčetek a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane, je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení, ať s chloubou myslí na své vyvýšení, a bohatý, ať myslí na své ponížení. Vždyť pomine jako květ trávy, zejde slunce a svým žárem spálí trávu, květ dopadne a jeho krása zajde, tak i boháč se vším schonem, svým schonem vezme za své. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kteří ho milují. Kdo prochází zkouškou a neříká, že ho pokouší Pán, Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklame sami sebe, milovaní bratři. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry a sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jako první sklizní jeho stvoření. Tolik slov písma. Řekněme si nejdříve něco málo o té situaci, do níž Jakub píše. V prvním verši čteme 12 pokolením v diaspoře. Myslí se tím 12 pokolení Izraele, lid boží, lid vyvolený, ten, který byl v té době rozptýlen napříč celým známým světem. A je pravděpodobné, že Jakub svůj list mířil přímo na Židy, kteří uvěřili v Krista jako Bohem poslaného záchrance. Je to pravděpodobné, protože Jakub byl znám právě jako jeden jako apoštol Židů, jeden z představených jeruzalemského sboru, který sestával převážně z mesiánských Židů. Je však také možné, že tady autor oslovuje všechny věřící lidi, protože, jak víme od Pavla, měřítkem pravého židovství není obřízka těla, ale obřízka srdce. A k vyvolenému lidu se tedy počítají všichni, kteří vložili svoji naději v Krista. Ať je tomu jakoliv, tak epištola, kterou se budeme zabývat, tak je napsaná raným křesťanům, kteří čelí nejrůznějším výzvám, jako společenství lidí, kteří věří bláznivému poselství o tom, že záchrana a budoucnost světa spočívá v muži, který byl popraven římským impériem a který mluvil o tom, že máme milovat své nepřátele a že bohatí a mocní to budou mít těžké, budou-li se chtít uchytit Božím království. Ranní křesťané byli pronásledováni. Věřící z Židů i z pohanů byli vnímáni jako ohrožení běžných hodnot a jinak poměrně klidného života v říši. Zvenku je ohrožoval často meč a výhruška smrti, zakusil ji sám Ježíš a zevnitř nároky společného soužití bohatých a chudých, žen a mužů, pánů a otroků, nejrůznějších lidí, kteří v Kristu patřili k sobě bez ohledu na vnější rozdíly. Bylo potřeba spolu vyjít, pomoct si, sdílet svoje životy, majetek, svůj čas, milovat se, a to nebylo pro lidi ani pro křesťany nikdy lehké. Jakub píše tuto epištolu na povzbuzení a vyjasnění toho, jak žít v cizině, v prostředí, které není naším domovem, v diaspoře. Tak jako Jakubových 12 pokolení, i my jsme lidem žijícím v cizině, naše občanství není zde, jak píše apoštol Petr, a to před nás klade nejrůznější výzvy. Tolik na úvod. Ale jak to souvisí s oním lidstvím s velkým L, kterým jsem začínal, o kterém jsem mluvil na začátku? Jakub začíná svůj veskrze praktický dopis právě tím. Mluví o tom, jak situace výzvy, které před člověka klade složitý život plný vnějších a vnitřních tlaků, jak právě takovéhle situace jsou tím, co potřebujeme, abychom se mohli stát těmi, kteří se díky Bohu, nebo kými se díky Bohu stát můžeme. Píše, mějte z toho radost, jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, vždyť víte, že osvědčí-li se vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí, neporušení prosti všech nedostatků. Když si uvědomíte, že čelíte něčemu těžkému, že čelíte zkoušce, radujte se. Právě teď se z vás můžou stát lidé, kteří mají grády. Řecké slovo pro zkoušku je zde peirasmos. Znamená to zkoušku, která směřuje k nějakému cíli. Ale asi jako když, je to asi jako když se ptačí mládě zkouší křídla, když se učí létat. Je to k něčemu. Podobné slovo bylo použito pro zkoušení Abrahama, když byl tento muž požádán, aby obětoval svého syna. Myšlenka zde je, že těžkosti, které nás potkávají, nejsou, jak si myslí řada lidí, ani náhodou, ani překážkou, která nám má dokázat, že jsme k ničemu. V tomto ohledu žijeme i my, křesťané, často jako praktičtí ateisté. Když narážíme na něco nepříjemného, na něco, co není podle plánu a co nesedí do našich více anebo méně zbožných představ o budoucnosti, vztekáme se, jsme znechucení, jsme nevrlí, upadáme do apatie, bereme to osobně. Ale osobně bychom to měli brát. Dostáváme totiž v takovou chvíli velmi konkrétní příležitost a osobní nabídku od Stvořitele. Naučit se chodit po vodě. Mějte z toho jenom radost, píše Jakub. Nesnad z toho, že máme potíž. Ne z nemoci, ne z pocitu, že se neumíme domluvit třeba s partnerem, anebo že nám jde někde o krk. Písmo je realistické. Neříká, mějte radost ze zkoušek. Ale je z čeho mít radost uprostřed zkoušek. Právě v takové situaci můžeme zahlédnout, že díky Bohu nejsem v rukou náhody, ale žiji tváří v tvář Hospodinu, kterému o mě jde i teď, když je mi těžko. Právě teď můžu přijmout další kousek daru, který mi nikdo nevezme, a tímto darem je charakter a víra. Je to podoba Kristova v mé jedinečné verzi. To Jakub popisuje jako vytrvalost. Řecké slovo hypomone zde značí odhodlání odolat pod tlakem, směřující ke zpevnění. Jako diamant, který vzniká v útrobách země pod obrovským tlakem okolních hornin. Hypomone není jenom pasivní, tak já to teda nějak vydržím. Zahrnuje odhodlání, nasměřování vůle, odhodlání čelit tlaku tak dlouho, jak jen bude potřeba a tím způsobem, který situace žádá. Je to nezdolnost, je to aktivní vytrvání. Jakub nás vybízí neklást na první místo svého žebříčku hodnot únik do pohody. Často je to možné a někdy by byla chyba neuniknout, když je to možné a když se nám otevírá cesta. Jakub ale říká, že vytrvalost sama je větší hodnotou než pohoda a úleva. Postavit vytrvalost na vyšší místo než pohodu a bezpečí je radikální krok. Jak často nás potřebují lidé kolem nás a jak často jim můžeme být ku pomoci, pakliže budeme ochotni obětovat kus svého pohodlí a vstoupíme do jejich těžkostí. I to je podoba křesťanské vytrvalosti uprostřed zkoušek. Připomíná mi to život židovského psychiatra Viktora Frankla, který v koncentračním táboře zjistil, že pohoda, o kterou člověka takový úděl připraví, nemusí vést ke ztrátě smyslu a orientace v životě. Spousta lidí se v nepohodě, v radikální nepohodě koncentračního tábora zbláznilo, zahořklo, ztratili veškerý smysl. Přitom Frankl zůstával aktivní, pomáhal, přemýšlel, psal. Jeho myšlenky a texty, které vznikly právě v této nesnesitelné situaci, jsou dnes zdrojem obrovské duchovní inspirace pro mnoho lidí na celém světě. Byla to zkouška a z Frankla se díky ní stal člověk, větší člověk. Neuvěřil, že zkoušky, že bolest a hrozba zničení jsou důvodem k zoufalství. Podobně tomu bylo s křesťany, kteří v prvních stoletích někdy reagovali třeba na mor ve městě naprosto odlišně od ostatních obyvatel. Zdraví židé a pohané často se evakuovali a šli do hor, do bezpečí, zatímco křesťané zůstali ve městě, pečovali o umírající, pomáhali vytrvale a nechávali uprchlé bezbožníky zaskočené svým jednáním. Některé křesťany to stálo jejich pozemský život, ale co je pozemský život ve světle podílu na charakteru Boha, který umřel za tento svět? Snadno se o tom mluví, ale není to žádná legrace. Radost, ke které nás Jakub vybízí, není nějaká naivní, povrchní pohoda lidí bez kontaktu s realitou. Naopak, taková radost se nalézá na dně biblického realismu. Je na dně utrpení a nejistot, tam, kde člověku nezůstává nic, než boží náruč. Z písma víme, že ve vztahu s Hospodinem a v našich vzájemných vztazích tak je místo pro pláč, pro sténání, pro bolest. V žalmech vidíme dokonce, že je místo i pro zmatené výčitky samotnému Hospodinu. To on na nás čeká, na dně zármutku a utrpení, ke kterým se nejednou nelze v životě vyhnout. K jakubovské radosti se dorůstá. Roste na pozadí dalších emocí a pocitů a abychom se k ní přiblížili, musíme prosit o moudrost, píše Jakub. A tento krok někdy přeskakujeme. Máme někdy dojem, že by přeci mělo být jasné, kudy dál. Například máme tendenci nakládat s vírou jako s laciným morfiem, které nás má prostě utlumit. Máme dojem, že máme jednoduše být v pohodě, přeci jsme věřící. A tak používáme křesťanské představy k tomu, abychom se uklidnili spíše než abychom se nechali uvést do reality komplexních výzev života a zkoušek, kterými nás Bůh vede. Znám lidi, kteří místo reálného řešení životních potíží, tak si prostě pustí chvály třeba a jsou v pohodě. Nic proti chválám, dokud nás neodvádí od reality. To by bylo velmi daleko pravdě písma, protože nejde o to být prvoplánově v pohodě, ani dopředu vědět, jak dál, a ani o to tvářit se, že nás nic netrápí. Taková víra je modloslužebná. Bůh nám nabízí něco jiného. Realitu, svoji přítomnost a moudrost, kterou objevujeme teprv, když dojdeme na hranice svých možností. I proto potřebujeme zkoušky. Má-li z vás někdo nedostatek moudrosti, a žádá Boha, který dává bez výhrad. Ano, Bůh dává bez výhrad a obrátit se k němu je právě to pravé ořechové. Nejenom hledat odpověď, ale obrátit svůj pohled k němu s nadějí, že on nás povede dál. Obrátit se ne jako k jedné z možností, která snad zafunguje. To dělám už dvojího srdce. Jako k možnosti, která zmírní zmatek a bolest, ale s vědomím, že on je nejvyšší a že on ví, co kdy, jak a proč a že to ví i nyní v čase zkoušky. Obrátit se k němu jako k osobě. Bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti, říká přísloví. Biblická moudrost není neosobní princip, spočívá v napřáhnutí celého svého srdce ke zdroji, k moudrosti Boží, kterou je Kristus. Bůh nám místo zjednodušené odpovědi dává sebe. Přichází mezi zmatený a bloudící lid, vede nás cestou, která nejednou často překvapí. Jeho moudrost nás často zaskočí. Ani ta nebývá podle našeho plánu. Často nám Bůh naznačí, že to nejmoudřejší, co můžeme v danou chvíli udělat, je opřít se o něj a prostě vydržet, vytrvale. Někdy nás vede ke konkrétnímu jednání, které je ještě těžší než původní tlak, kterému jsme čelili. Jindy nás prostě nechá spočinout u jeho nohou a sklidnit se. A někdy dostaneme i konkrétní vedení k praktickému odstranění problému, který nás tíží. Bývá to různé, ale obrátit svůj zrak a svoji naději je třeba jedním směrem a to je k němu. Boží cesty jsou různorodé. Nalézt Boží moudrost neznamená nutně získat kontrolu. Často právě naopak. Jako chození po vodě. Dokud nekoukáme upřeně do očí Kristu, topíme se. Zkoušky nás vyhazují z našich člunů. A Jakubova výzva nás vybízí ke složení naší víry a naděje v Boha. S nerozděleným srdcem se můžeme napřáhnout k němu. Hledět Bohu do očí a dělat tak další krok na rozbouřené hladině. To je cesta vytrvalosti, na níž objevujeme Boží moudrost. Přeskočím další tři verše, kde Jakub mluví o jedné z významných zkoušek církve, kterou bylo dávání adekvátního místa bohatým a chudým ve společenství. Vznikaly kolem toho roztržky. Není to nepodstatný problém. Mnoho z nás má dodnes tendenci rozlišovat lidi na elitu a ty ostatní a v církvi s tím míváme potíž. Postoupím ale k dalším Jakubovým úvahám na téma zkoušek, protože bez nich by toto slovo bylo neúplné. Blahoslavený muž, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane vavřín života, jež pán zaslíbil těm, kteří ho milují. Tolik k důvodu radosti, o níž Jakub psal hned na začátku. Protože nás čeká vavřín života, který přesahuje krátkých několik desítek let přirozeného žití. A nyní velmi důležité upozornění, které souvisí se zmiňovanou jednotou srdce, s níž máme prosit o Boží moudrost. Apoštol nám dává vodítko, jak udržet jednotu srdce při našem zvládání zkoušek. Kdo prochází zkouškou a dne říká, že je pokouší pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je váben a sváděn svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Mám za to, že není náhodou, že tady apoštol najednou píše o pokušeních. Právě zkoušky, právě situace tlaku a zkoušek jsou obvyklým kontextem pro naše pokušení. Procházíte třeba, já nevím, manželskou krizí, doma máte všechno, jenom nepohodu. Jste pak snadno v pokušení hledat útěchu v umělé intimitě pornografie, v pomluvách manželky anebo manžela, nebo v hořkosti bez naděje. Máme-li potíže komunikovat s někým v práci anebo ve sboru, snadno propadneme pokušení jej ponižovat, lhát mu anebo se mu různě mstít a vysmívat za zády. A podobně. Kdybychom byli vystaveni zkoušce víry jako Abraham, kterému bylo řečeno obětuj svého syna, snadno bychom asi propadali pokušení označit Hospodina za přelud a odstěhovat se někam, kde bychom mohli začít odznova. Zkoušky jsou kontextem pro naše pokušení. Když jsme vystaveni tlaku, který volá po vytrvalosti a hledání Boží moudrosti, máme nejvíce tendenci ulítat si na žádostech, které, když počnou, porodí hřích. Ve zkouškách nás to táhne klesnout svým zrakem dolů, do temných a soběstředných choutek svého lidství. Je přirozené, že ve zkouškách, které nás můžou posílit, které nás můžou vést k radosti z daru charakteru, který nám Bůh chce dát, právě v těch zkouškách čelíme nejvyšším pokušením, největším pokušením udělat pravý opak a poddat se bezcharakternosti, která na nás číhá. Pokušení přitom samo o sobě není hřích. To je potřeba jasně říct. Naše tělesnost se projevuje nejrůznějšími podlidskými tendencemi, které si na nás činí nárok. Jako křesťané se hlásíme k tomu, že o tom víme, a že s těmito tendencemi nechceme a nemusíme se jimi nechat definovat, přestože tady jsou a přestože se v nás ohlašují. Žádostivost se v různých formách ohlašuje u každého z nás. Pokud se jí povede oslovit a dovolíme jí oslovit nás a dovolíme jí počít v našem srdci, vtáhne nás do své perspektivy a jsme v pasti. Odstup ztrácíme často právě tehdy, když přestáváme být schopni pojmenovat svoje pokušení pravým jménem. Přiznat si, že se i u nás ohlašuje pokušení, že i my jsme jenom lidé. Největší problém to bývá pro profesionální služebníky v církvi. Do pasti se dostáváme také, když začneme mít problém jít za bratrem anebo sestrou a říct, hele, mám takovéto pokušení, modli se za mě a stůj za mnou. Bůh nás tak učí společenství. Říct druhému, pomoz mi obstát, tohle se ve mně děje. Jako křesťané bychom si měli být schopni a ochotni tohle říct a slyšet i bez toho, abychom si o sobě anebo o tom druhém mysleli něco špatného. Někdy to neděláme, protože si myslíme, že jsme něco extra. My máme, nebo aspoň bychom měli, respektive neměli mít pokušení. Nemáme mít pokušení, jsme přeci křesťané. A když ďábel přijde na nás touhle myšlenkou a přijde přirozená situace zkoušky a pokušení, o kterých se píše tady, tak v tu chvíli jsme bezbraní, protože se cítíme obviněni, že vůbec prožíváme to, co se v nás děje. I sám Ježíš čelil pokušení. Pokušení není hřích. A pokud opomineme společně zápasit uprostřed zkoušek, tak jsme předem prohráli. Potřebujeme si krýt záda. A jsme k tomu povolání a obdarování společenstvím s Bohem i so sebou navzájem. Žádostivost, kterou se necháme definovat, kterou si necháme vnutit do našeho já natolik, že se za ní začneme jenom stydět, s námi počne a porodí hřích. Řecké slovo porodit, které je zde použito, se užívalo běžně u zvířat. Když se podáme žádostivosti, ona vrhne v nás hřích, který nás nakonec přizabije. Místo pravého lidství se pak z nás stávají tvorové podobní zvířatům, říká známý autor C.S. Lewis. Ani pokušení však nejsou u Boha konečným slovem. O tom to tady je. Bůh nikoho nepokouší ke zlému. Neklamme se, říká Jakub. Když jsme vystaveni pokušení uprostřed situace zkoušky, Bůh nepřestal být dobrý. Jedna z velmi častých tendencí, které dnes pozoruji v pastoraci, je právě nepojmenovaný pocit, že když cítíme pokušení, Bůh se postavil proti nám. Že nás odmítá pro to, co se v nás děje. Odřízneme se pak od zdroje života a místo radosti uprostřed zkoušky padáme hloubš a hloubš. A nebo tajně uvěříme, že nám Bůh zlomyslně bere uspokojení. Případně, že nás vystavuje něčemu, co má cíl zničit nás, anebo nás ponížit. Že už není na naší straně, protože jsme v pokušení. Že je v něm zatmění. A nic takového. Zkoušky přijdou zvenčí, pokušení zevnitř, ale Bůh je pořád Bohem. Pořád v něm není nejmenšího zatmení, říká Jakub. Každý dokonalý dar sestupuje od něj. Situace, kdy jsme ve zkouškách, není výjimkou. Bůh se nepostavil proti nám. Není najednou zlovolný. Je to pořád on, tak jak ho známe. I když je nám těžko. I teď ve zkoušce, když se ohlašují nejrůznější žádosti, platí to, o čem čteme ve verši 18. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Uprostřed těžkostí a pokušení se může ukázat skutečnost vykoupení, to, že Bůh tady tvoří něco nového, nový život, který přerůstá lidskou padlost a nejistoty života. Nové lidství, lid, který má srdce masité, do nějž se hluboce zapisuje Boží láska a v něm žije duch života, skutečná víra. Jde o to, komu v takovýchto chvílích nasloucháme. Pokud nasloucháme Hospodinu, tak se můžeme otevírat radosti, o které píše Jakub. Realistické naději, která ví, že život může být hořký, i ví o realitě pokušení a přesto trvá na Boží dobrotě, na dostupnosti Boha a raduje se z nového života, který se často rodí právě v bolestech zkoušek. Bůh řekne, ano, je to zkouška, kterou ti chci nakonec požehnat. Bude to možná bolet, ale já jsem s tebou. Znám tvoje otázky, i tvoji bolest a nezralost. Neopustím tě. Já sám to nesu. Nasloucháme-li ďáblu, expertu na obviňování, uvěříme dojmu, že se Bůh postavil proti nám, že nás vydal na pospas nesmyslnému utrpení a hříchu, který nás má definovat. Ďábel má radost, když ve zkouškách hledáme něco jiného než Boží tvář. A když se shledáváme ve vlastním pokušení a děsí se toho, když se Boží lidi učí ve zkouškách a uprostřed pokušení radovat se z Boží milosti a i v pokušení věřit v Boží trvácí dobrotu. Ďáblu jde o to, abychom viděli kolem sebe pouze zmatek a tíhu zkoušek a u sebe pouze naše pokušení, a abychom si mysleli, že to vše je důkazem, že v Bohu je zatmění a že nás opustil. Je na nás, ze kterého konce to vezmeme. Důvodem k radosti, o které zde čteme, je sám Hospodin. Jehož záměry jsou vždy dobré. Bohu není zatmění. A naše situace a výzvy a stavy, které jsou někdy složité, dokonce ani naše skutky na tom, jaký je Bůh, nic nezmění. Tento Bůh nám dává nejenom sebe sama, dává nás navzájem jeden druhému. Když trpí jeden út, trpí spolu s ním i ostatní. Když se jeden raduje, radujou se spolu s ním i ostatní. Na dně našich radostí a utrpení a starostí i utrpení je radost a utrpení Boží. Učme se společně radovat, společně s ním a společně se radovat z vytrvalosti, když dostáváme tolik příležitostí a z nového lidství, ke kterému se mezi námi, ke kterému spějeme nejrůznějšími formami v průběhu svých životů a výzev. Učme se čelit pokušením a zkouškám navzájem a společně bedlivě obracet svůj pohled směrem k Bohu, který lidskou slabost nepopřel, ale vstoupil do ní, aby nás vysvobodil k životu, který stojí za to a který jednou každý, kdo ho známe, zakusíme v plnosti. Ke Kristovu lidství s velkým L. Na závěr se pomodlím a potom bude prostor ještě pro vaše modlitby, chvíle ticha. Hospodine, já ti děkujem za to, že jsi s nami. Já ti děkujem za to, že si vstoupil do našich životů, že máš pro nás město a že víš, kdo jsme, co jsme zač. A že zároveň víš, kým nás chceš mať a do jakého tvaru chceš formovat život každého z nás. Děkujem za to, že zkoušky ani pokušenia tak tě nemůžu zastavit. Děkujem, Pane, za to, že jsi zvrchovaný nad našimi životmi a že aj keď sa niekedy dejú zložité veci okolo nás alebo v nás, tak ty si stále dobrý, ty stále svietiš, ty si stále ten, kdo je zvrchovaný a keď my nerozumieme, tak ty máš tvoju múdrosť, ktorou nás vedieš a v pravom čase, keď ťa hľadáme, tak nám ju chceš dať. Prosím, aby si nás učil vkladať svoju nádej v teba. Prosím, aby si v nás budoval skutočnú vieru a vytrvalosť, ktorá nie je závislá na okolnostiach, a aby uprostred okolností, ktoré sú náročné, si nám dával objavovať radosť, ktorá spočíva v tebe samom. Prosím, aby sme si v tom dokázali navzájom pomáhať a svietiť tvojim svetlom do svojich životov a niesť svoje bremena tak, ako ty nesieš každého z nás. Tak ťa vyšujem nad nami a ďakujem za to, že si dobrý. Amen.